Слушате втори епизод от поредицата Сън и безсъние, част от предаването Радио Енциклопедия. В него ще научите повече за разстройствата на съня и за тяхното пагубно влияние върху организма.
Когато преди години прочетох разказа на Ернест Хемингуей преди да заспя, помислех, че няма какво повече да се каже за безсънието. Пише в творбата си Сън и безсъние Франсис Скот Фицджералд и продължава. Сега разбирам, помислил съм така, защото не съм бил подлаган на мъченията му. Изглежда безсънието на всеки човек е толкова различно от това на съседа му, колкото са надеждите и желанията на неговия ден. След написаното от Фицджералд може да се добави, че тонизиращият сън е от изключително важно значение за психическото и физическото здраве на човека, макар в днешно време проблемите със съня да се превръщат в световна епидемия, която влияе върху здравето и качеството на живот на около 45% от населението на Земята, което издава твърде сериозен проблем. И още, смята се, че три големи катастрофи на 20 век – петролният разлив в Аляска от танкера Ексон Валдес през 1989 година, аварията в Чернобил преди 25 години и катастрофата с товалката Чаленджер преди четвърт век – се дължали на човешка грешка, в която недостигът на сън е изиграл съществена роля. Освен всичко друго, множество медицински изследвания доказват, че липсата на добър сън е причина за високо кръвно налягане, затлъстяване, диабет, белодробни болести и други. Знаем, че с напредване на възрастта необходимостта от сън намалява, което от някои се бърка с безсъние. В действителност, то е част от разстройствата на съня, за които ще говорим днес. Аз съм Роза Дамянова. Разстройствата на съня се дължат на нарушения в ритъма, количеството и качеството на съня, както и на прекалено много спане, което се нарича нарколепсия. Друга група от нарушения на съня се свързват с наличие на аномално или нежелано събитие по време на съня или при прехода от будно състояние към сън. В тази група са сомнамбулизмът, ходене на сън, сомналоквизмът, говорене на сън, кошмарите, бруксизма, т.е. скърцане с зъби, така наречения синдром на краката, които не си почиват. Кои функции в организма се засягат при нарушения на съня, ще научим от професор Димитър Чавдаров.
Първото нещо при нарушението на съня се засяга паметта, обучението. Деца, които не си доспиват, съвсем естествено, че не могат да се обучават. Също се отнася и за вътресните, също отнася и за техната работоспособност. Общуването, контактите с хората са коренно различни с един недоспал човек и коренно различни, когато си усмихнат и се наспал напълно. Самата работа, рефлексите, как да се справи с задълженията си, растежа от децата, развитието на човека като личност, да, трябва да се знае и да се запомня две неща, според мене. Първо, едно дете, което една нощ не е спало пълноценно, защото много често родители казват, ще отидем на къня, ще бъде по-докъсно и после си отспи. Това недоспиване от една се отразява продължение на 3-4 дни върху неговата успеваемост в училище. И второто нещо, по време на сънят се отделя растежният хормон най-интензивно. Следователно, дете, което от малко не спи, съществува риска да не израсне пълноценно.
Кои фактори на околната среда оказват влияние върху безсънието? Професор Надка Бояджиева, завеждаща катедрата фармакология и токсикология на Медицинския университет в София.
Тези фактори могат да нарушат, да увредят съня, да доведат до безсъние. И такива фактори са на първо място алкохолът. Алкохолизмът е много така сериозен бич и много алкохолици имат нарушен сън. Обратно даже имат инвертиран сън, спът през деня, през нощта пият. Тютюнопушенето, логично обяснимо е, че никотинът възбужда ганглиите, те възбуждат структури в мозъка и водят до безсъние. Много вредни вещества, пестициди, лекарства също могат да се отразят и да водят до безсъние.
Сега от професор Лилия Витанова, как се променя съня с възрастта и кои са причините за неговите разстройства?
В течение на възрастта човек има нужда от по-малко сън, докато новородените децата спят повече, имат нужда от по-продължителен сън. С възрастта необходимостта от сън намалява. Освен това, много характерно се променя съотношението между двете фази – класически и парадоксален сън. Малките деца спят почти 50% от времето парадоксален сън. Това, ако си спомняте, беше съня, когато става преработка на информация, сензоромоторна информация. Тези богати впечатления, които новородените и децата получават от околния свят, практически информацията за тях се преработва по време на парадоксалния сън. С възрастта необходимостта от парадоксален сън намалява и възрастните хора спят около 25% от цялото време парадоксален сън. Така че тези характерни особености трябва да се имат предвид. Освен това, при възрастния човек не винаги класическия сън достига до най-дълбоката и най-така възстановяваща енергетичните ресурси фаза, четвъртата фаза на класическия сън. Той става по-повърхностен, достига се само до втора, трета фаза и освен това съня е съпроводен с чести събуждания през нощта. Тези особености трябва да се знаят, това е нормалната промяна в съня, като функция на нервната система и те да не се считат като особени нарушения, защото това е нормата. Що се касае до самите нарушения, те могат да бъдат в резултат на външни или вътрешни причини. Всички знаем, че преумората, стреса, депресията водят до нарушения на съня, които се изразяват най-често в трудно заспиване, често събуждане. Особено характерно за депресията е ранното събуждане сутрин. При премахването на външните условия, които водят до тези ситуации, съня се подобрява. Означение, разбира се, определен режим, като взимането на топъл душ или вана преди съня, лягането в точно определено време и, разбира се, режима на работа и почивка. Нарушения на съня, вследствие вътрешни причини могат да настъпят при засягане на някои мозъчни ядра. Тези причини са вътрешни, някои от тях са и генетични. Особено нарушение е така наречената нарколепсия. Това страдание се характеризира с една прекомерна сънливост през деня и с много характерни внезапни сънни атаки. Страдащият от нарколепсия изведнъж получава внезапно силно желание да заспи, последва се от заспиване и при това заспиване силно се понижава мускулния тонус, така че индивида може да падне, ако се намира прав. И този момент, който се нарича катаплексия, наподобява парализа на мускулите, се възприема много драматично от околните. Тези пристъпи от нарколепсия продължават от няколко секунди до един час и вследствие това индивида се събужда. За съжаление, нарколепсията не се лекува, тя се разглежда като нарушение на центровете, които контролират смяната на фазите на бодърствани сън и по-специално смяната на класическия и парадоксален сън. Силното понижение на мускулния тонус, който води до падане на индивида, ако той е в изправено положение, са характерни за понижението на мускулния тонус при парадоксалния сън, съня с бързи очни движения. И всъщност нарушението тук се състои в факта, че индивида от будно състояние направо преминава в парадоксален сън. Нормално нашия сън нощем започва с класически сън, който се сменя с парадоксален периодично, а тук имаме директно преминаване в парадоксален сън.
Ето и мнението на професор Чавдаров за причините.
Разстройствата на съня могат да бъдат органични, могат да бъдат и психологични. Когато имате някаква депресивни състояния, голями проблеми нерешени, съвсем естествено е да страдате. Съвсем естествено е и когато някой друг орган е заболял, как може да имате лошо храносмилане или болки, колики в някаква област и да занадявате на един добър и пълноценен сън? Разстройствата на сънят са и свързани с емоционално-психичната сфера. Няма за какво да се лъжиме, нали? Какво преживява човек, как общува с другите хора около него, но най-често и най-много са тези разстройства, които са обусловени от заболявания на други органи и системи. Затова, когато кажа аз лошо спа, един лекар трябва да прецени дали се касае за сънния цикъл, който трябва да се помогне надребно с малко лекарства, с малко режим, и то предимно първо режима, след това лекарствата, или да се направи едно сериозно изследване, да се види защо не спи, може би има и нещо друго, при което се засяга организма на този човек. Има така наречените дребни разстройства. Неспокойните крака нощем, тракането с зъби, импулсите, движенията и прочее. Първо, проблемът с неспокойните крака, той не означава само неспокойни крака да ги мърда човек през нощта няколко пъти. То е някакво напрежение в цялото тяло, след като легнеш в леглото, имаш потребност да направиш движение или усещаш мръвучкане, закачане на кожата по един или по друг начин. Това е едно вътрешно напрежение. Това е свързано обикновено с някои метаболитни заболявания, с емоционално-психични нарушения. През първите няколко часа на сене се наблюдават потрепания, като че ли има спазми, като че ли има конвулсии. Когато са еднократни, когато са първата фаза на сене, са съвсем безобидни и естествен процес.
Други разстройства са свързани с недостиг или излишък на сън.
Сомнамбулизмът е доста странно явление, защото в действителност то представлява активната фаза на съня, когато човешкият мозък работи и в действителност, вместо да бъде изолиран напълно от околната среда и само да си свърши работата, някои от действията, които се реализират в мозъка, се реализират и наяве. Става, почва да се движи, защото той си сънюва на сън, че отива да провери какво става, да речеме с детето и така нататък. И той се надига, тръгва и ходи. В това време, в никакъв случай не е полезно, не е редно да се събужда такъв човек да се пляска или да се удря. На второ място не е редно в никакъв случай около него да има предмети, които са рискови, както за него самия да излезе на балкона и да падне. Тая приказка, че сомнамбулите ходят по покривите и, не, и губят равновесие, има известно значение в такъв смисъл, че той не се плаши, както ако си наяве, нали? Но в никакъв случай не е застрашен да не падне от покрива или да не хване някакво оръжие, ако е сънувал някакъв лосън, да извърши престъпление сомнамбула или да вземе огнестрелно оръжие. Но не бива пък и да се буди, следователно при сомнамбулизма трябва леко, елегантно да се подхване, да се върне в леглото детето или възрастният, да се остави да си доспи.
Наскоро учени от Регионалния център за нарушения на съня в Миннесота публикуваха статия в списанието Sleep за това, което се нарича секс по време на сън или сексомния. Феноменът се разглежда като развита форма на лунатизма в съчетание с амнезия. Тя включва в себе си целия спектър на сексуални действия от ласките до половия акт с една основна разлика. Пациентите не осъзнават какво правят, а когато се събудят, не помнят нищо.
Подобна на тази картинка са нощните кошмари. Тези кошмари се срещат много често в детската възраст и са свързани обикновено с едно общо напрежение и неразположение на нервната система. Почти буен сън, напрегнат, вижда се, че се изпотява детето или възрастният, вижда се в леглото непрекъснато, събужда се със страх. Събужда се, повтарям, събужда се. Това означава, че трябва да му се окаже помощ, да се погали, да се успокои с думи. Съвсем различно нещо са нощните страхове. При нощните страхове, ако седнете да събудите човекът или детето, той изпада в още по-дълбока криза. Така че, когато стане и се разплаче и го е страх от нещо или каже, ох, ужасен сън сънувах, ще го успокоите, възрастен или дете. Но ако се изправи, изпитва ужас, в никакъв случай няма да го будите, защото се задълбочи криза и ще мисли, че вие сте врагът, който му прави най-лошото на този човек.
А сега за справянето с разстройствата на съня и избора – с лекарства или с режим.
Някои от разстройствата на съня не водят до застягане на мозъка, до някакви тежки последици, освен едно нарушение на настроението, на емоциите, малко временна, преходна изява на депресия. В тези случаи, ако даваме активно едно лекарство сънотворно на болният или на човекът, който не е болен изобщо, ние правиме по-голямо зло. Защото няма безвредно лекарство. Няма безвредно лекарство. И вредата от лекарство е по-голяма. В други случаи, ако нарушението на съня води до засягане на нервната система, до нарушения, които могат да доведат до други заболявания или до промяна на поведението, на държанието, на живота на човека, тогава трябва да дадем лекарства. Затова моето мнение е специалист с изключителна предпазливост. Има няколко лекарства, които можем да ги причислим към групата на безвредните. Те са просто естествени продукти, като мелатонина и някои други, не казвам фирма, спаза правилата, но това е химическо съединение, което се отделя по време на съня. И е безвредно и може да се взима в голями количества. Все едно, аз не си го произвеждам, ще го взема на готово. Другите вече са външни химически вещества, които засягат и въздействат върху мозъка на човека, за да може да го вкарат в сън. При тях съществуват също две възможности. Хората трябва добре да помнят, че зависи колко време ги държи в сън и че винаги може да има една опашка сутринта, след като се събудите, рефлексите ви да не са същите, да тръгнете да пътувате с колата или пеша, може да попаднете под релсите на трамвая. Така че Зависи какви лекарства взимате, трябва перфектно да се изчисли да отпаднат тези неща. Иначе има състояние, при които пък при безсънието не сте си доспали една вечер, пинали, хапнали, другия ден няма следа от алкохол в кръвта ви. Но понеже не сте си доспали, има така наречените вмъквания, интрузия, вмъкване на отделни кратки секунди на сън в бодрстването. Тогава може да направите страхотни катастрофи, страхотни бели с работата, да се усъкатите или някой друг да усъкатите и да не може да откриете причината. А причината е безкрайно проста. Предната вечер не ви е стигнал сънят.
Сънната апнея е сериозно разстройство на съня, което се подценява или надценява. Какво представлява то?
Апнея значи спиране на дишането. Просто обекта престава да диша. Когато не диша, не достига кислород на мозъка. А мозъка изисква около 40 пъти повече кислород от сърцето, от всички други органи. Работи най-активно. Ако има малко кислород, той трябва да отиде в мозъка. Следователно, сънната апнея е много тревожна. Ако сънната апнея се задълбочи, доведе до нарушения в сърдечна дейност, в сърдечния ритъм, в кръвоснабдяването, те продължат 4-5 минути, има случаи описани да завърши с фатален край. Или пък, като не е фатален край, то е изключение все пак, сънната апнея може да доведе до неприятни осложнения, до последствия. Затова за сънната апнея веднага, според мен, има ли такива инциденти, трябва да се отнесеме към лекар. Първият етап на сънната апнея и известен знак, че нещо става с този индивид е хъркането. Хора, които имат хъркане, трябва да го преодолеят, за да не стигнат до сънна апнея. Не винаги се стига, разбира се, до сънна апнея човек, който хърка. Дебелаците хъркат и рани други хора хъркат, но все пак това е знак за път към сънната апнея. Сънната апнея може да се дължи на сливици. Детската възраст стават голями, голями, въздуха минава трудно. Някакво набъбване на лигавицата. Ангини работи, секрети се отделят, някакви вещества са взели. Синдрома на Даун. Деца с умствени дефекти същевременно много често имат сънна апнея. Сънната апнея се наблюдава и при затлъстяването. Просто задължително е. Вместо друго, каквото и да се прави, има ли сънна апнея без много килограми, те трябва да се дръпнат. И да се проследи, да се види, отзвучава ли тя самата или ще търсим друга причина. Щитовидната жлеза е един изключително важен фактор за сънната апнея. Невромускулни заболявания, предаването между мускулите, между движенията на хората също е проблем. Дегенеративни заболявания. Дегенерация ще означава просто загубване на един орган да почва да губи функцията си, за да не звучи пред хората, че го казвам по друг начин. Разни израстъци се наблюдават в щитовидната жлеза, папиломи и така нататък. И разбира се, хората прекарали някой сериозен инцидент след инсулти, след детска церебрална парализа по време на раждане и така нататък.
Професор Витанова за причините за сънната апнея.
Причината за това запушване на въздухоносните пътища по време на сън е понижението на мускулния тонус на мускулите на мекото непце. При падането на мекото непце то запушва гръкляна и възпрепятства влизането на въздух в трахеята. Това заболяване, обструктивна сънна апнея, обструкция, значи запушване, се наблюдава по-често при мъже, два пъти по-често при мъже, отколкото при жени, и при това при хора, които са с наднормено тегло. Пълнотата благоприятства проявата на обструктивната сънна апнея и също така някои генетични фактори, като структура на носоглътката, гръкляна, също така и склонността към по-високо тегло. Много често обструктивната сънна апнея се придружава с хъркане, което е и пречка на партньора, който е с болния от обструктивна сънна апнея, но това не е задължителен симптом при обструктивната сънна апнея. Събуждането от чувството за задушаване е изключително неприятно, съпроводено със страх. То става няколко пъти през нощта и, между прочим, липсата на достатъчно въздух и кислород се отразява на работата на сърдечно-съдовата система, на дихателната система, и тези хора са по-склонни към развиване на страдания от страна на тези системи. През деня, разбира се, те са по-сънливи, затруднена е тяхната работоспособност. За щастие, обструктивната сънна апнея се лекува посредством специални апаратчета, които се поставят в областта на шията и чрез подходяща стимулация повишават тонуса на мускулите, така че да не възпрепятстват тяхното спадане на нивото на гласните връзки и затварянето на отвора към въздухоносните пътища.
Отново професор Чавдаров.
За съната апнея обикновено, като отидете на лекар, той ви казва: спазвайте режим, дайте да видим, намалете килограмите, наплавете това, но нещо съвсем наивно. Сегашната мода пък е много модерна, има апаратчета, около 4-5 вида, и ви взимат парите здраво, защото някои от тях са по-евтини, а други искат долари, казват много е спокойно, превръщат се на една спяща маймуна. Не е лошо, използват се апарати, но при строго, строго определени индикации от лекар. Защо? Защото представете си, отивате, имате сън на апнея, дават ви апаратче, ви го използвате и казвате: подобрих се временно. А в това време истинската причина, истинските заболявания се задълбочават и по-трудно се оправят.
И професор Надка Бояджиева за влиянието на безсънието върху ендокринната система.
Нарушението на съня, на нормалната функция на съня, се отразява първо върху мозъка, второ върху всички периферни функции, свързани с мозъка, от които ендокринната система е водеща. Много научни и клинични доказателства сочат, че при безсъние се нарушава хипоталамо-хипофизо-надбъбречната ос, хипоталамо-хипофизо-тироидната функция, хипоталамо-хипофизо-овариалната функция и репродуктивната функция. При пациентите, които страдат от безсъние от женски пол, по-често са установени тумори на гърдата, които тумори се обясняват именно с нарушение в естрогенната продукция. Част от тези тумори са естрогенозависими тумори на гърдата. При нарушен сън се установява намалено полово либидо, намалена полова активност или така наречените състояния на хипогонадизъм при жени и мъже. Говорим за хронично, често, многократно нарушение на съня. При мъже специални изследвания през 2011 година върху големи групи доказват, че тестостеронът през нощта се продуцира и излива в големи количества в кръвта, и това е тестостерона, необходим за денонощието, за поддържане на полова активност и цялостна функция на организма. Този хормон на мъжа силно се намалява, неговата продукция и неговата секреция по време на безсъние, когато мъжът през нощта е буден, силно спада. Тестостеронът е пазител на сърдечно-съдовата система и особено важен протектор на клетките на сърцето. Тези големи клинични проучвания, които се извършиха и в САЩ, и в Италия, и в други държави, са публикувани в авторитетни списания и показват, че мъжете, които страдат от безсъние, страдат от, няма значение възрастта на мъжете, страдат от полова нарушена функция, от намалена полова активност, намалено либидо, защото са много ниски нивата на тестостерон в кръвта.
С това приключваме за днес. С вас бяхме Росица Панайотова, Маргарита Забърска, Георги Допорчев и Роза Дамянова.
Слушахте втори епизод от поредицата Сън и безсъние, част от предаването Радио Енциклопедия, което се излъчва по програма Христо Ботев от понеделник до сряда от 16:30 часа.